Αυτοί οι ήχοι λοιπόν θα μας πάνε στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή Δράμας αλλά και ηθομαράρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Θυμίζουμε ότι έχουμε την Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλήσουν τις επόμενες μέρες. Έχει μιλήσει ήδη ο Πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες του για τις παροχές προς την κοινωνία και τα μέτρα. Αναμένεται αύριο το απόγευμα και η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου. Νομίζω είναι γύρω στις 7 η ώρα στο Ευελίδιο Συνεδριακό Κέντρο αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τον έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στην αγαπημένη Κομωτινή και σε όλους τους ακροατές μας. Είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, οι υποχρεώσεις κοινοβουλευτικές τρέχουν, υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο εμείς ηγητής την Πέμπτη συζητείται στην πρώτη επιτροπή. Είναι το φεστιβάλ, όπως είπατε, που είναι μια μεγάλη γιορτή και το απολαμβάνω στο μέτρο που μου το επιτρέπουν οι υπόλοιπες υποχρεώσεις μου. Ταυτοχρόνως αύριο ετοιμαζόμαστε για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση όπου θα συνοδεύσω τον Σωκράτη Φάμελο. Και όλα αυτά και ταυτοχρόνως βεβαίως βλέπουμε και τους πολίτες, ερχόμαστε σε επαφή με συνδικάτα, με φορείς, με μεμονωμένους πολίτες για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε για την διατύπωση, για τη διευκρίνηση και για την κατανόηση του πολιτικού μηνύματος του ΣΥΡΙΖΑ.
Λίγες μέρες πριν υπήρχαν οι κυβερνητικές πηγές που λέγανε ότι θα είναι περίπου γύρω στα 2 οι εξαγγελίες και τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση. Τελικά το ποσό αυτό έχει κατέβει κατά πολύ κάτω και πολύ περιμέναμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία όλων των ανακοινώσεων να δούμε τι θα γίνει και με την ακρίβεια αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Όλα όσα ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης, σε εσάς τι εντυπώσεις έχουν αφήσει?
Έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένη κριτική ως ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα στην αριστερά πρέπει εμείς αναδεικνύουμε υπέρ τίνος είναι το όφελος. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% ας πούμε στις περιοχές της, πώς λέμε, με λίγο πληθυσμό, μπορεί να φαίνεται ένα μέτρο το οποίο είναι, πώς να το πω, να λειτουργεί ισότιμα προς όλους. Αλλά όταν κάποιος έχει και ξοδεύει, άρα πληρώνει μεγαλύτερο ΦΠΑ, έχει μεγαλύτερη έκπτωση από τον ΦΠΑ αυτά. Όταν κάποιος δεν έχει και δεν μπορεί να ξοδέψει και άρα δεν έχει ΦΠΑ, είναι ακόμη μικρότερη έκπτωση. Λέω έτσι ένα πολύ χονδροειδές παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Η κριτική που κάνουμε στον κύριο Μητσοτάκη έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι απέφυγε να τοποθετηθεί για το μίζο ζήτημα της ακρίβειας. Διότι η ακρίβεια εξακολουθεί και ταλανίζει τον κόσμο. Υπάρχουν δύο οδηγίες οι οποίες ψηφίστηκαν στις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρέπει να γίνουν εσωτερικό δίκαιο που μιλάνε για τη μείωση του ΦΠΑ και σε μερικά είδη και για το μηδενισμό. Υπάρχει προειδοποιητική επιστολή για παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Που σημαίνει ότι θα πληρώσουν πρόστιμα, έτσι.
Ακριβώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αν είναι δυνατόν, είπε ότι εγώ δεν το γνωρίζω το θέμα. Ένας πρωθυπουργός δηλαδή που τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας στα μείζωνα αντιτείνει ότι δεν το γνωρίζω το θέμα και δεν είναι πρώτη φορά. Είναι συνήθις επίκληση για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν το εγνώριζα. Αν το γνώριζα θα το απέτρεπα αυτό που είπε στις υποκλοπές. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας του πρωθυπουργού. Το δεύτερο που λέμε είναι η έλλειψη αγοραστικής δύναμης. Έχουμε κατρακυλήσει ως χώρα πλέον στην τελευταία θέση. Ο πληθωρισμός από τη μια, τα αυξημένα ενίκια από την άλλη, οι συμπιεσμένοι μισθοί. Δεν μπορούν λοιπόν οι πολίτες να ανασάνουν με αυτά τα αποσπασματικά μέτρα, είτε αφορά τον έμφυα στις πολύ μικρές περιοχές, είτε αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε επιλεγμένες περιοχές. Πρέπει να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις. Έχουμε μιλήσει για 13η σύνταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για 13ο και 14ο μισθό. Η κυβέρνηση ούτε καν να το ακούσει. Εμείς θεωρούμε και θα το αναδείξουμε στην συνέντευξη που θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος την Πέμπτη, την επόμενη της επίσκεψης δηλαδή στην έκθεση, ότι πρέπει να ακολουθηθεί ένα άλλο μοντέλο που έχει σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με την ενίσχυση της ρευστότητας των εργαζομένων και κυρίως με την αλλαγή του παραδείγματος. Δηλαδή, το ξαναλέμε σαν αριστερά, όταν η χώρα έχει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικούς, αξιόλογους, εμείς κοιτάζουμε από τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτούς τι κερδίζει η κοινωνική πλειοψηφία. Αν οι ρυθμοί ανάπτυξης οφείλονται ή αφορούν μία μικρή ομάδα επενδυτών, μερισματούχων, μεγαλοκαταθετών, καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει πολλά από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κλείνω την απάντησή μου λέγοντας ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι. Η φθορά που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σημαντική. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στο έγκλημα των Ντεμπών προστέθηκε και ο ΠΚΠ, ο οποίος νομίζω ότι είναι η οριστική διάρρηξη της Νέας Δημοκρατίας με το λαϊκό κόσμο. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είχε στηθεί ένας μηχανισμός με την ενίσχυση, με την επίνευση, με τη βοήθεια του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μπορεί να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία με βάση τα δεδομένα αυτά. Το πρόβλημα είναι σε εμάς, την προοδευτική αντιπολίτευση, να αρθρώσουμε, να πούμε στον κόσμο ένα πιστικό σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης, τέτοιο που να μπορέσει ξανά να τον εμπνεύσει και να του δώσει αισιοδοξία ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Και για την προοδευτική αυτή συνεργασία, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι είναι ο καταλύτης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο συνεπής υποστηρικτής αυτής της άποψης.
Να θεωρήσουμε οπότε αύριο η ομιλία του κ. Φάμελου στο Βελίδιο θα δώσει τις νέες γραμμές του νέου μοντέλου και το πώς θέλετε τη χώρα εσείς και θα το αναπτύξει, φαντάζομαι, περισσότερα και στη συνέντευξη τύπου την Πέμπτη.
Κοιτάξτε, είναι μια εκδήλωση παραδοσιακά εθιμικά όπου όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ξεδιπλώνουν την ατζέντα και τη στρατηγική για το επόμενο έτος, δηλαδή θα εκφωνηθεί η πρόταση μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2026, αυτό ήθιστε. Κάτι ανάλογο θα κάνουμε και εμείς και η ομιλία που θα κάνει αύριο στο Βελίδιο το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελος, η οποία θα έχει πιο πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά όπως καταλαβαίνετε ως ομιλία, όσο και η συνέντευξη τύπου η οποία θα γίνει την Πέμπτη το πρωί, θα ξεδιαλύνουν, θα ξεκαθαρίσουν την πολιτική μας πρόταση και στο πολιτικό και στο οικονομικό πεδίο.
Τώρα θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο λίγο. Πού εμπλέκεται τώρα η Ευρωπαία Εισαγγελία στο θέμα του καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο και το Ισραήλ? Γιατί έχει ανοίξει ένα μεγάλο θέμα γύρω από αυτήν την ιστορία και ο κ. Μητσοτάκης δεν πολύ απάντησε στην συνέντευξη τύπου που έδωσα.
Ναι, καταρχάς...
Γιατί και εκεί φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κοιτάξτε, ακόμη δεν έχουμε κάποιο στοιχείο δεδομένο. Έχουμε μόνο δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα μιλάνε ότι ψάχνει και στην πλευρά της Κύπρου. Αυτό που είναι, άρα δεν μπορώ να μπω, δεν έχω πρόσβαση, δεν έχω στοιχεία για να μιλήσω για την ουσία της υπόθεσης. Αυτό όμως που μπορώ να πω και να είναι το πολιτικό μήνυμα είναι ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γίνεται παράγων της πολιτικής ζωής της χώρας. Διότι με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για την Σύμβαση 717 για το σιδηρόδρομο, όπου η Νέα Δημοκρατία όρθωσε τείχος προστασίας για να προστατεύσει τον κύριο Καραμαλή. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουμε τα νέα στοιχεία που έρχονται από το έγκλημα των Ντεμπών. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουμε τώρα στο θέμα της πόντισης του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι διάτρητη εντελώς. Φαίνεται ότι τα συμφέροντα κάνουν πάρτι σε τέτοιο προκλητικό βαθμό που πλέον είμαστε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ελέγχου της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων. Και αυτό γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ξέχασα να πω προηγουμένως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, για το μείζον σκάνδαλο, ότι και αυτό είναι μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά κατά εμάς είναι ένα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει σχέση με την αξιοπιστία της χώρας. δηλαδή μια χώρα η οποία απασχολεί συνεχώς τα ελεγκτικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων, δεν έχει στερείται διαπραγματευτικής ικανότητας, στερείται πολιτικής νομιμοποίησης, να το πω έτσι. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας των εγκληματικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Και θέλω να γυρίσω σε ένα θέμα τοπικό που αφορά το νοσοκομείο της Δράμας. Έχουμε νέες δηλώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη. Θα κάνουμε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο. Μόλις χθες, νομίζω, ήταν η δήλωση. Μόνο υποτονώ ότι δεν θα γίνουν επεισόδια. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σχεδόν σε όπου πήγε μαζεύτηκαν οι άνθρωποι, όπως και στο νοσοκομείο της Ξάνθης, στο Παύλιο χώρο ήταν όλοι όσοι ήθελαν να εκφράσουν και τις διαμαρτυρίες τους. Εκεί τώρα τι έχουμε και τι γίνεται με την ιστορία των 5 παθολόγων, στην οποία δεν έχει έρθει κανείς μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρω, έτσι.
Κοιτάξτε, η παθολογική της Δράμας αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα. Και είναι αλήθεια ότι μετά από πίεση και των βουλευτών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, ο κύριος Γεωργιάδης και το νοσοκομείο Δράμας κατέταξε στα άγωνα και έκανε επιτέλους μαζικές προκηρύξεις, γιατί ξέρετε μέχρι πολύ πρόσφατα προκήρυσε 2-3 θέσεις στην παθολογία και βέβαια κανένας παθολόγος δεν έρχεται για να κάνει 10 εφημερίες το μήνα, το καταλαβαίνετε. Προκήρυξε λοιπόν, αλλά και πάλι δεν υπήρξε ενδιαφέρον κανένα για την παθολογική κλινική. Είναι μια φθορά της παθολογικής κλινικής, έχει απαξιωθεί στη συνείδηση του ιατρικού κόσμου και θα χρειαστεί ένα επιθετικό μάρκετινγκ για να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η παθολογική κλινική. Ταυτοχρόνως υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους γιατρούς που θα επιλέξουν, αλλά όλα αυτά έγιναν πολύ τελευταία, λίγο πριν την προκήρυξη, δεν έγιναν γνωστά, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άγωνος ο διαγωνισμός, άγωνη η προκήρυξη. Τι έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη? Ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παθολογίας, επικαλέστηκε, αν είναι δυνατόν, δηλώσει ότι τον περιμένει μία σφαίρα και θα τον πυροβολήσουν κτλ. Και ματέωσε την επίσκεψή του. Θέλω να θυμίσω ότι το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται και να διαδηλώνουν ησύχως και αόπλως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν εξαρτάται από κανέναν κύριο Γεωργιάδη και από κανέναν απολύτως. Οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να είναι έξω από την πύλη του νοσοκομείου, να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, για τους γιατρούς και για την κοινωνία της Δράμας. Και βεβαίως ο κύριος Γεωργιάδης θα μπορούσε να έχει υποστεί και την κριτική και την αποδοκιμασία και τον ψόγο των πολιτών. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα στην πολιτική, επειδή τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα στην Κομωτινή ή στις Σέρες, το ίδιο να συμβεί και στη Δράμα. Εδώ είναι πολύ οξυμένα τα προβλήματα. Ήταν λοιπόν υποκριτική, ή μάλλον ήταν υπεκφυγή του κύριου Γεωργιάδη. Δεν ήθελε να έρθει αντιμέτωπος με τα προβλήματα και επικαλέστηκε δίθεν επεισόδια στη Δράμα. Διαβάζω σήμερα ότι καταρχάς οι θεσμικοί φορείς το καταδίκασαν όλοι την απουσία του κύριου Γεωργιάδη, τη ματέωση της επίσκεψης μάλλον. Διαβάζω βέβαια σήμερα ότι με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου που του απέστειλε επιστολή ο κύριος Γεωργιάδης, δήλωσε ότι θα έρθει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που τον διακατέχει. Δηλαδή για ένα νοσοκομείο το οποίο είναι συνεπαρξή ενδιαφέροντος από πλευράς γιατρών για την ελλιπή στελέχωση, για τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας του, ο κύριος Γεωργιάδης θέλει ειδική πρόσκληση. Ενώ όφιλε εκ της θέσεώς του και εκ του λειτουργήματός του όχι απλώς να έρθει, να μείνει και να δεσμευτεί για λύσεις. Άρα είναι υποκριτική αφενός με η απουσία του, η ματέωση της επίσκεψης, και αφετέρου η δήλωσή του ότι θα έρθω εφόσον με προσκαλείτε μένει να αποδειχθεί στην πράξη και κυρίως στην μέρα της επίσκεψης με ποιους θα συνομιλήσει, διότι αν είναι μια επίσκεψη αποστηρωμένη όπου θα μπει η συνοδεία των ΜΑΤ μέσα για να δει τρεις επιλεγμένους φορείς ή τρεις επιλεγμένους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνιστά ουσιαστική επίσκεψη και αναζήτηση λύσης στα προβλήματα του νοσοκομείου. Μένει να το δούμε.
Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πολύ συχνά να μιλάτε. Είστε από τους ανθρώπους που μιλάτε για την επιτακτική ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων πλέον. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια κινητικότητα εκεί. Το ρωτάω και αυτό με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist που έκανε και μια ομιλία και μίλησε για μια άλλη Ελλάδα. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο και για τα δύο. Αν τρέχει κάτι. Και πώς σας φάνηκε η ομιλία του κ. Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού.
Εντάχει να πω, δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς. Είναι λαϊκή απέτηση. Όπου πηγαίνουμε, ο κόσμος αυτό μας λέει. Βρείτε τα, δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη. Συνεννοηθείτε στην αντιπολίτευση να αποτελέσετε το αντίπαλο δέος. Εμείς έχουμε κάνει μια εκτίμηση ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Ούτε εμείς με τα χαμηλά ποσοστά μας, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης με τα ποσοστά ελάχιστα πάνω του διψήφιο, ούτε κανένας άλλος. Ο κόσμος θέλει να δει να συνονούμαστε και οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε έξω κοινοβουλευτικό επίπεδο, είναι να συνεργαστούμε με όμορες πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική αλλαγή. Αυτό είναι στρατηγική επιλογή, είναι απόφαση του συνεδρίου μας και στην απόφαση αυτή είμαστε στρατευμένοι όλοι.
Προσωπικά αισιοδοξεί το ότι θα βρεθεί η φόρμουλα όσο περνάει ο καιρός, ότι θα υπάρξει συνεργασία.
Προσωπικά θα κάνω το παν για να γίνει. Αλλά ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός απάντη στους πολίτες. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Οποιοδήποτε μποϊκοτάρει, διαφοροποιείται από τη δυνατότητα αυτή, θα πάρει και την πολιτική ευθύνη και ο λαός θα τον κρίνει ανάλογο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια ομιλία η οποία μπορώ να πω ότι είναι μια σαφής απόλυτη κριτική στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε να επιμείνουμε στην προγραμματική μας πρόταση, οφείλουμε να επιμείνουμε την συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων και οφείλουμε να επιμείνουμε στο ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης της χώρας προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι προς όφελος των ολίγων, των εκλεκτών, των καρτέλ, των φραπέδων, των χασάπιδων οι οποίοι έχουν κάνουν πάρτι την εποχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για μας είναι το κρίσιμο και σε αυτό δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Και να κλείσουμε με τη μορφή της τέχνης. Ξέρουμε ότι αγαπάτε τις μορφές της τέχνης. Ήσασταν χτες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ξεκίνησε. Τι σημαίνει για εσάς το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας?
Κοιτάξτε,
καταρχάς
για μένα σημαίνει, είναι σχεδόν όλη μου ζωή, ήμουνα δευτεροετής φοιτητής, 20 χρονών όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ και το παρακολουθώ πάντα και γιατί μου αρέσει ο κινηματογράφος, αλλά και γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση στην ρουτίνα της επαρχιακής μας πόλης. Το φεστιβάλ προχωράει, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Απομακρύνθηκε ο πολλά χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Σακαρίδης, με άκομψο τρόπο θα έλεγα. Αντικαταστάθηκε όμως από έναν καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο βαρύ έργο της περαιτέρω ανάπτυξης του φεστιβάλ. Ο χαιρετισμός του ο χθεσινός ήταν πολύ ελπιδοφόρος και πολύ, πολύ συναισθηματικά φορτισμένος. Το φεστιβάλ, σας είπα, είναι σε μια μεταβατική φάση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν από πολύ λίγο καιρό η Σχολή Κινηματογράφου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που ιδρύθηκε στα πλαίσια του, μάλλον με αφορμή το φεστιβάλ, απόλυσε 3 από τα εργαστήριά της, τα οποία φεύγουν και πηγαίνουν στην Πάτρα, όπου είναι η έδρα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αλλά παρεπιπτόντως και η έδρα του Υφυπουργού Πολιτισμού του κυρίου Φωτήλα, και αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι απαραβίαστο, χρειάζεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Αυτός ο νέος οπτικοακουστικός κόμβος που ξεκινάει να δημιουργείται είναι σε πρόδρομη φάση, αποτελεί τον στόχο της επόμενης δεκαετίας, υποθέτω, ώστε να βρει το φεστιβάλ μια μόνιμη στέγη και κυρίως μια στέγη η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Θυμίζω ότι το φεστιβάλ είναι ένα παγκοσμίως γνωστό φεστιβάλ για τις ταινίες μικρού μήκους. Φέτος υποβλήθηκαν πάνω από 3.000 ταινίες, να φανταστείτε. Δείχνει δηλαδή το δυναμισμό που έχει. Mm-hmm. Και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή πρωτίστως από το Υπουργείο Πολιτισμού, ταυτοχρόνως από το Δήμο της Δράμας, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας, αλλά και από όλους εμάς οι οποίοι έχουμε έναν θεσμικό ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του στον χρόνο. Είναι μια κατάκτηση της δραμηνής κοινωνίας. Το δραμηνό, το φεστιβάλ ξεκίνησε από μια ομάδα ερασιτεχνών, φωτισμένων ανθρώπων τη δεκαετία του 70, οι οποίοι είπαν μπορούμε να παίξουμε μερικές διαφορετικές ταινίες στη δράμα. Ίδρυσαν την κινηματογραφική λέση και άρχισαν τις προβολές, και αυτό μετουσιώθηκε μετά σε φεστιβάλ. Άρα και ως, και από κοινωνικής πλευράς έχουμε κάθε λόγο να στηρίζουμε και να απαιτούμε την ανάπτυξη του φεστιβάλ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη συνομιλία. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και αφού τελειώσει και αυτή η εβδομάδα να δούμε τι γίνεται και στην πολιτική σκηνή ξανά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας θυμίζω ότι στις 15 του μηνός ξεκινάει η εκσταστική για τον Αυγενάκη, για τους κύριους Αυγενάκη και Βορύδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή μπαίνουμε απολύτως στα βαθιά.
Άρα έχουμε θέματα πολλά να συζητήσουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.